V današnjem nedeljskem klepetu gostimo Slavka Škobrneta. Zdaj, koliko vam to ime pomeni, je težko reči, vendar ljubitelji hribov, predvsem tistih naših, ga dobro poznajo, predvsem kot dolgoletnega oskrbnika na Snežniku. Oskrbnik z dušo in srcem in, kot smo ugotovili tudi v oddaji Ona ali on, tudi koča z dobrimi štruklji se pri njih dobi. Gospod Slavko Škobrne, kdaj se je začela vaša oskrbniška pot in kako se je sploh začela?
Ja, to je kar ena taka lepa zgodba, in sicer leta 2007 je moja žena ostala takrat brez dela, pač zaradi raznih problemov v firmi so ostala brez dela, v bistvu so ji dali odpoved, in potem sma slučajno zasledila razpis za oskrbnike na koči na Snežniku in po temeljitem premisleku sma se pač odločila, da provava. Rekla sma, mogoče kakšno leto, dve, tri mogoče, pa bomo videla, kako pa kaj. No, iz teh treh let je pol nastalo kar 10 let oskrbništva na Snežniku. Mogoče bi še celo ostala gor, da nisem imel zdravstvenih težav, in zaradi tega smo se pa odločila, da pa prekinemo po 10 letih službovanja praktično na Snežniku.
Ste vi vedel, da koča ni dostopna z avtom? Ker tja gor se odpraviti, je treba mrskej skalkulirati, mrskej logistiko naštudirati.
Ja, seveda sem vedel, da ni dostopno. Ampak v tem je bil ravno čar koče na Snežniku. Mislim, da je to celo edina koča, ki se oskrbuje še na, v bistvu na ramenih, na hrbtu. Ne? Ker vse zadeve smo mogli prenesti na hrbtu. Recimo, kakšna žival tam gor ne pride v poštev, ker je koča odprta samo za vikende, in je pol problem, kam s temi živalmi, recimo osla ali pa konja, med tednom dati. Druga zadeva je recimo oskrbovanje s helikopterem. Tu sicer je možno, ampak glede, ker smo malo odmaknjeni od centrov, je tu pol problem finančni, ne, in pol spet vprašanje, če bi tu šlo skozi. Ne. Tako da ostane samo na hrbtu, in tu je bil en tak poseben izziv in smo ga pač sprejela. Tako pač je in v taki smeri, tak način smo tudi delali.
Je bilo kdaj v 10 letih žal?
Ne, nikoli.
Govorimo o hrbtu.
Hrbet je pol sicer malo trpo, ne, zaradi tega smo pol tudi pustila vse skupaj, ampak da bi bilo pa mi žal zaradi drugega, ker smo bili na Snežniku, tu pa nikoli.
Kot sem rekla, dobrih 10 let na Snežniku, tisti, ki hodijo tja, pravijo, da ste odličen oskrbnik in da vašim obiskovalcem vaše koče ni nikoli bil problem primt 2-3 poleni pa jih prinesti potoma gor z doline.
Ja, res je. Dol na obračališču, kjer so bila ponovadi drva, smo imeli prav en tak hecen napis, no, tako da je že zaradi tistega napisa je vsak primo eno drvo pa njesel gor. Bilo je pa še nekaj zanimivo, ne, da moram povedati, da to skrbo s hrano in pijačo ni šlo vse preko mojih ramen, ne, ali pa ženjenih, ali pa naše ekipe, ki smo bili gor. Domačini, ki so redni obiskovalci Snežnika, so že vedli, že odprej, tu je bila tradicija že odprej in je tudi še zdaj naprej, ker jaz nisem več gor. Domačini so vedli, kje pustim ključ od vozila, no pa zadnje čase sem celo kar odprt puščal, tako da vsak, ki je prišel gor, ki je vedel za zadevo, je odprl vrata od vozila in si naložil v rucah pač, kolikor je zmogel, in tako je počasi vsa pijača in vsa hrana prišla gor. Seveda smo se pol provali odolžiti za to zadevo s kakšno pijačo, takole smo častli ali pa mogoče tudi kakšne štrukle ali pa kar pač je bilo. Moram reči, da niso bili vsi zadovoljni s tem, kdo mi je rekel, je pa nisem ti prinesel zaradi tega, da boš zdaj ti meni tlele nekaj časa, ampak zaradi tega sem se pač počutil, da je tako prav in dobro, tako da sem imel včasih celo probleme, ker ljudje niso hoteli.
Slabo vest.
Ja, tako.
Slavka Škobrneta, oskrbnika Vojkove koče na nanosu, gostimo v današnji oddaji Nedeljski klepet. Pa reciva, Slavko, še besedo dve reč o tistih famoznih štrukljih vaše žene.
Ja, tu je bila spet ena taka, bi rekel, slučajno skoraj, da smo začeli štruklje delati na Snežniku. Pač glede opreme je bil problem gor, imeli smo en star šporget na drva, bi se rekli po domače, ki ni hotel prav peč v tisti pečici. In pa smo študirala, kaj bi ponudila, ne, in je prišla moja žena na idejo, da bi pa provali štrukli. In tu sicer na tist star način, kot so jih še naše stare mame kuhale, se pravi dobesedno zavit v cunjo, v krpo in kuhan v vreli vodi. Ne. In tu smo provala in tu se je pol primlo in smo pol ratali kar znani po teh štruklih, tako da tako je bilo, no, in pol smo celo tlele na Radio 94 dobili nagrado, seveda po glasovanju občinstva oziroma poslušalcev.
Kar lepa je bila tale snežniška pot, najlepše obdobje, če se vrnemo nazaj na snežnik.
Težko reči, ne. Jaz sem pol proti koncu doskrat rekel, če bi mogel še enkrat jeti v take razmere, kot sem prišel na začetku leta 2007, ne vem, če bi se še enkrat odločil, ker na začetku je bilo kar precej težko. Nismo imeli v bistvu elektrike, imeli smo na razpolago 20-vatno pač panel ploščo za sončne elektrarne, ne. Pihalo je skozi vsa okna, dimnik ni vlekel, ima sto problemov je bilo.
Ma je bilo sploh kaj prav tam gor, ko ste prišli?
Ja, prav je bilo to, da je bila izredno, izredno pozitivna energija gor. Vsak, ki je prišel, je rekel, tle pa nekaj posebnega, ne. Tako da dobra volja ni manjkalo, no. In pol, s to dobro voljo smo pol tudi skupaj s Planinskim društvom Snežnik iz Ilirske Bistrice marskej naredili gor in spravili kočo pač v teh 10 letih kolikor toliko v tak red, da se da nekako normalno delati, ne. Zamenjali smo okna, zamenjali smo kuhno, dimnike smo poštimali, novo elektrarno smo naredili, mrskej nose je, WC smo recimo poštimali, ki je prej bil obup, tako da mrskej se je naredilo in mislim in upam, da se tudi še kaj bo, no, ker ta bajta je kot
nedokončana zgodba,
ja, zmeraj je treba nekaj vlagati, ker drugač ne gre, ne, ker razmere na snežniku so res izredne, ne, in je treba skus vlagati in skus nekaj popravljati in skus rihtat, ker drugač lahko tule sam propada. Ne.
Kakšno je bilo najdaljše obdobje, ki ste ga preživela ženo ali pa sam na snežniku?
No, to je bilo pa recimo avgusta, sicer ne vem točno, kjerega leta je bilo. Vem, da eno leto nisem šel več kot en mesec se snežnika dol.
Kakšen je občutek, koliko prejš dolje?
Ma, tako, jaz sem bil prav zadovoljen, da sem bil tam gor, ker tu so bila ponovadi najbolj topla obdobja leta in dol so se, recimo v Bistrici, so se kuhali tam na 36 stopinj, jaz sem imel pa lagodnih 25 na vrhu, pa še tam še takrat je malo pihalo, tako da je bilo prav super. Je pa to, ne, da mi je ta mesec tako hitro minil, da sem pol tisti zadnji teden se z enim pogovarjal, ki je prišel gor. Se rekel, no, evo, še drug teden pa bom šel dol. Pravi, pa kaj boš tudi v septembru? Ja, ne, sem rekel, do konca avgusta. Ja, sem rekel, pol boš pa sam še ta teden. Tako da mi je zelo hitro menilo, no, to sem pa to povedal.
Slavka Škobrneta, gostimo v današnji oddaji Nedeljski klepet. Mislim, da je pravi naslov, poletje gre k koncu, jesen prihaja in on je več kot 10 let upravljal dom na Snežniku. Ga tudi postavil na, bomo rekli, če so bili prej majavi temelji, zdaj so tam trdni, kot pa sam pove, je treba še dosti narediti. V današnjem Nedeljskem klepetu vam predstavljamo Slavka Škobrneta. Ljubitelji planin, ljubitelji hribov ga zelo dobro poznajo, saj je bil več kot 10 let oskrbnik doma na Snežniku. No, Slavko je pred dobrimi 2 leti ta hrib zapustil, kot je sam dejal, zaradi zdravstvenih težav, predvsem s križem imel težave in zdaj domuje oziroma oskrbuje Vojkovo kočo na nanosu, ki pa je dostopna z avtom in ni več treba tuhta, koliko naložiti ruzak, da bo prišlo do vrha. Slavko Škobrne, po 2 letih, ne bomo rekli ne dela, ampak po 2 letih mirovanja, spet v akciji.
Pač dobil sem priložnost za oskrbovanje koče, kateri se da priti z avtom in to sem že takrat povedal, ko smo zapuščali snežnik, da če bo še kdaj prilika za kakšno kočo, bom zbral tako, da se da priti z avtom, ker je čist ena druga zadeva, kot pa če moraš tole vse na hrbtu znesti. Ne? No in zdaj se je letos se je ponudila ta prilika, pač prejšnja oskrbnica je odpovedala pogodbo in Planinsko društvo Postojna, s Planinskim društvom Postojna smo se dogovorili, da prevzamem kočo. No, tu je ta zgodba čist na kratko, je pa mrzdu me praša, no, kje je boljše, ne. Zelo težko je primerjati snežnik. Snežnik je visokogorska zadeva, tule je pa malo drugačne, tako da je zelo težko primerjati. No. Je pa res, da sem z veseljem sprejel to delo in ga tudi z veseljem delam. Je včasih malo težko, ne, ker so malo drugačni pogoji, tle se pride z avtom, dosti obiskovalcev pride prav z vozili, dosti recimo z bicikli ali pa z motorji. Ne. Zadnje sem se pohecil, da bomo mogli narediti še eno pristajališče za zmajerje, ker tudi zmajerjev je kar precej. No pa tudi takih, ne, seveda, ki pridejo peš in glavnem zaradi teh smo tam gor. Ne.
Kaj ste vse spremenili, oziroma mislim, da je bila koča renovirana in da je bila tudi zdaj pred nedavnim ponovno odprta. Kaj se je zdaj na nano spremenilo, da prvabva še tiste, ki dolgo časa niso bili?
Ja, jaz čist točno ne vem vse, kaj je bilo prej. Ne. Vem pa, da recimo so zdaj pred kratkim je planinsko društvo prenovilo sanitarije. Zdaj imamo dol tudi umivalnico, imamo tuš za goste, ki prespijo, če hočejo. Imamo čistilno napravo za te odpadne vode. Tako da zdaj je ta problem, večni problem, ki so ga imeli z greznico, nekako rešen. Ne. So še ene malenkosti za dodelati, ampak tu se bo tokom dela tudi odpravilo.
Pogodbo, ste rekel, ne podpisujem nikoli za dolgoročno, kako je na nanosu?
Ja, enako kot na Snežniku. Na Snežniku sem imel pogodbo za eno leto, s tem, da smo pol, če je bilo boje stranski interes, podaljšavali za eno leto in ravno tako bo tudi na nanosu. Že zaradi tega, ker ne vem, kako bo recimo zdravjem, ne, zna biti problem, če se pač ne bo dalo več. Tako da smo rekli, rajši sam za eno leto, pa bomo pol videli, kako pa kaj in bomo podaljšavali sproti, ne, če bo, seveda, če bodo zadovoljni. Jaz pravim, da pri takem modelu morajo biti trije zadovoljni. Ne? Najprej gostje. Gostje morajo biti absolutno zadovoljni z oskrbnikom in s ponudbo in sem tam. Drugo je, se pravi, najemodajalec, se pravi v tem primeru planinsko društvo Postojna, mora biti zadovoljno s svojim oskrbnikom.
In ne nazadnje.
In ne nazadnje, moram biti tudi jaz zadovoljen s svojo ekipo, ker drugač, če te trije pogoji niso izpolnjeni, pol boš da pustiš vse skupaj pa greš kaj drugega delati.
Če kot laik v planinskih kočah in hribah rečem, žena sta lahko furala snežnik na nosa, pa ne bosta mogla sama.
Ja, sej sem si že približno naredil ekipco, ki v bistvu mi pomaga za vikende. Seveda je treba tu kar fajn splanirati, ne, če vse je odvisno od napovedi, no, tako bom povedal. Ne. Tu je bilo tudi na Snežniku. Če je napoved lepa, bo kar precej ljudi, pa tudi, če bo pol v bistvu vreme slabo. In obratno, če bo napoved slaba, da bo deževje recimo cel vikend ali pa cel teden, kakor že pač je, bo ljudi malo, pa tudi, če bo lepo vreme. Ne. Ker recimo dost zdaj ljudi gleda na to na napoved, pa vidi, ali je zajet ali ni zajet. Ne. Zdaj, koliko pa potrefijo to napoved, je pa druga zadeva. Ne.
Slavka Škobrneta, oskrbnika Vojkove koče na nanosu gostimo v današnji oddaji Nedeljski klepet. Tak vikend, obljuden vikend, kdaj Slavko ostane recimo na nanosu, kadar je napoved že dolgoročno lepa, kdaj začnejo kapljati tisti ta prvi, kdaj mora biti čaj že?
Čaj mora biti absolutno ob šestih že pripravljen. Ne? Imam njih par takih obiskovalcev, ki kapnejo že pred uradno 7 uro, ko odpiramo.
In pol čakajo?
Ne, neč ne čakajo. Jaz itak stanem v 5:30 in že uprem vrata, tako da vrata so vedno odprta, ni problem.
Rekli ste, na nanosu zdaj, oziroma tudi prej so lahko, pa zdaj v večjem številu lahko gostje tudi prespijo.
Ja, res je. Imamo odkole, bom rekel, 30 ležišč. Sicer ni kakšna komoditeta, ne, je še bolj tako, ampak smo pol tudi ceno prilagodili pač tem razmeram. Ima pa planinsko društvo vsekakor namen urediti to zadevo. Mogoče ne bo še letos in drugo leto, ampak bližnji prihodnosti nekaj let naj bi se tudi tu uredilo in zadeve na nek nivo, ki je, bi bil sprejemljiv za vse. Ne?
Slavko, za konec bo treba reči še kakšno o sebi. Slavko skrbi za turiste, skrbi za planince. Kdo skrbi za Slavka?
Predvsem moja žena.
Kam pa Slavko, kaj gre takole?
Slavko bi mrskam račov, ne? Sam zdaj nima časa. Ne? Zdaj
kdaj si ga je pa imel v zadnjih 10 letih, 12?
Zelo malo. Ne? Takole bom rekel, si tudi Slavko privošči. No? Recimo na Snežniku smo imeli cel mesec november zaprto kočo in takrat smo jo z ženo malo odkurla. malo na turizem. Zdaj le ne bo glih tako, ne, bo pa dva vikenda sigurno zaprto tudi na nanosu.
Novembra.
Novembra. Bomo še točno objavili, katera dva vikenda. No in takrat bomo tudi malo se vsela v avto pa nekam šla, tako da dam malo tele misli ven, da malo spremenim okolje, da tudi jaz malo uživam.
Če rečeva, da boste malo misli tiste čiste s hribu umazil, je to pravi izraz?
Ne, ker te vikende to je izkoristno, da gremo v hribe.
Nikakor s hriba dol. Slavko Škobrne je bil današnji nedeljski gost in oba skupaj osvabiva na Nanos, kjer je zdaj upravitelj oziroma oskrbnik Vojkove koče na Nanosu. Slavko Škobrne, hvala lepa za tale prijeten klepet. Marsikaj smo zvedeli o vas, čeprav smo vas tako virtualno hribovsko že poznali. No, zdaj veste, tudi vi, spoštovani poslušalci in poslušalke, kdo je tisti, ki skrbi za to, da ne boste žejni in lačni na Nanosu.
Hvala in lep pozdrav vsem.
Pogovor s Slavkom Škobrnetom sem pripravil Edo Klemenc.